Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Energetika ključni prioritet nove vlade Srbije, izjavila mandatarka Ana Brnabić. Preregistracija vozila neće biti odložena, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier na razgovorima u Kijevu. Rishi Sunak zvanično novi premijer Velike Britanije. U Srbiji sutra do 25 stepeni. U nastavku ćete čuti i šta je suština sukoba do danas najdugovečnije ministarke Srpske napredne stranke Zorane Mihajlović i lidera istovremeno i predsjednika te partije i države Aleksandra Vučića.
Ja jesam bila u manjini kao neko ko se zalaže da Srbija bude na zapadu.
Sve najgore kažete o svojim kolegama. A pre toga ste Boga molili da budete izabrani za ministra, pa kad niste, onda ste se setili da to kažete. Onda mnogo više govorite o sebi.
Kao i da se 33.000 najsiromašnijih građana Srbije hrani u narodnim kuhinjama. U Kraljevu se radnim danima sprema 600 obroka.
Ja sam korisnik ovdje već 2 godine.
Hrana dovoljno dobra za onoga ko nema ništa.
Neki pastur kuvano, neki nije, dostupno ne daju, ne daju ništa.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Skupština Srbije započela je sednicu o izboru nove vlade, čije premijerka će treći put za redom biti Ana Brnabić. Funkcionerka Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, koji je istovremeno i predsjednik države. Izbori nakon kojih se sada bira vlada održani su previše od 6 mjeseci, 3. aprila. Predstavljajući sastav i program, mandatarka Brnabić rekla je u parlamentu da su među prioritetima nove vlade Srbije reforma pravosuđa i borba protiv organizovanog kriminala, ali da je energetika ključna.
Gotovo jedina spoljnopolitička tema je Ukrajina i odnos prema Ruskoj Federaciji, a dve isključive ekonomske teme postale su energetika i inflacija. I svet polako, nažalost, u tog 24. februara klizi u 3. svjetski rat. I u takvom svetu Srbija treba da se pozicionira, da zadrži svoju stabilnost, nastavi svoj rast i razvoj, i to je najjednostavnije rečeno osnovni zadatak buduće vlade. I nikoga zato neće čuditi što će nam apsolutni prioritet u mandatu ove vlade biti energetika.
Ona je navela da će Srbija nastaviti svoj evropski put. U ekspozeu se Brnabić osvrnula i na pozive Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji i uskladi se sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom.
A danas potpuno jasno razumemo poruke iz Evropske unije da dalji napredak zavisi od 2 pitanja. Pod 1, da li ćemo se već sada usaglasiti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, odnosno da li ćemo uvesti sankcije Rusiji. I pod 2, koliko brzo i na koji način je moguće doći do finalnog sporazuma o normalizaciji sa Prištinom. Što je, ako to mogu da kažem tako, samo po sebi cinično, jer Priština ni danas, skoro 10 godina nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, čiju implementaciju garantuje Evropska unija, nije implementirala samo srž tog sporazuma, zajednicu srpskih opština. Ali u svakom slučaju, u interesu naše zemlje i našeg naroda je da mi sa reformama na evropskom putu nastavimo.
Nova vlada Srbije imaće 4 ministarstva više nego prethodna, 25.
Nova vlada Srbije u buduće će brojati 25 resora, 4 više nego prethodna. U vladi su i neka nova lica, dok na spisku novih ministara nema Zorane Mihajlović, Aleksandra Vulina i Nenada Popovića. Međutim, da li su i koliko novi ministri kompetentni za ministarstva koja će u budućnosti voditi? Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da će u novom sastavu vlade biti najviše pravnika, koji će se baviti saobraćajem i građevinom građevinarstvom, ulaganjima, spoljnom trgovinom, pa i kulturom i odbranom zemlje, dok će se, na primjer, životnom sredinom baviti ekonomista. Za pojedine nove ministre čak nema ni javnih podataka o njihovom obrazovanju i stepenu stručnosti. Detaljne podatke o tome koliko je svaki ministar u vladi Srbije stručan za ministarstvo koje će u budućnosti voditi, možete pronaći u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Dosadašnja ministarka energetike i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović nije u novom timu mandatarke Ane Brnabić. Šta bi mogli da budu razlozi za njeno izostavljanje iz vladajuće garniture, u prilogu Ljudmile Cvetković i Mile Đurđević.
Zorana Mihajlović je bila najdugovečnija ministarka od kako je Srpska napredna stranka, čiji je lider predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, došla na vlast. Politikolog iz Beograda Boban Stojanović kaže za RS da je ona godinama unazad odstupala od nečega što je uobičajeno za SNS.
I imala je sukobe sa partijskim kolegama, često je bila u sukobu sa SPS-om, svakako da je na to imalo uticaja i interni sukobi koji jesu bili simbolički na tom nivou spoljnopolitičke orijentacije, ali verujem i zbog nekih drugih stvari.
U posljednjem obraćanju kao ministarka Zorana Mihajlović je poručila da će se uvek boriti da u novim globalnim podelama Srbija bude na zapadu, a ne na istoku.
Ja jesam sigurno bila u manjini u tom smislu kao neko ko se bori i zalaže da Srbija bude na zapadu, a ne na istoku, ali to ne znači da nismo mi koji smo za takvu opciju u pravu.
Dan kasnije Zorani Mihajlović je odgovorio Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije.
Ako vam je posle 10 godina bilo potrebno nekoliko sati da sve najgore kažete svojim kolegama, a pre toga ste Boga molili da budete izabrani za ministra, pa kad niste, onda ste se setili da to kažete, onda mnogo više govorite o sebi nego bilo kome od nas.
Politikolog Boban Stojanović ocenjuje da je Aleksandar Vučić želao i da izbegne da se javnost bavi time da li je nova vlada Srbije prozapadna ili proruska.
Nema ni Nenada Popovića, nema ni Aleksandra Vulina, nema ni Zorane Mihajlović.
Vulin i Popović važu u javnosti za proruski orijentisane ministre. Šefica informativne službe SNS-a Vladanka Malović rekla je za RS da su svi u stranci duboko potreseni jer Zorana Mihajlović razmatra da li će ostati u SNS-u ili neće, s obzirom na činjenicu da posle 10 godina više nije ministarka. RS je zatražio komentar povodom navoda koje je odlazeća ministarka Zorana Mihajlović iznala na konferenciji za medije u vladi Srbije.
Takav nenadoknadiv gubitak je veliki izazov za sve naprednjake. Nedostajeće na stranačkim sednicama, na kojima je skoro uvek glasno ćutala.
Navela je Malović u pisanom odgovoru za RS. Oglasio se i Vladimir Đukanović, funkcioner SNS i poslanik u Skupštini Srbije.
10 godina si ministar, za stranku ništa uradila nisi, na svakom sastanku sedela si kao i kebana, ali prvi dan kada više nisi ministar, držiš konferenciju za štampu i optužuješ stranku koja ti 10 godina, neretko i nevoljno, omogućuje da budeš ministar.
Napisao je Đukanović na Twitteru. Tokom oba mandata na mestu ministarke za energetiku, Zorana Mihajlović se zalagala za smanjenje zavisnosti Srbije od Rusije u energetskom smislu i za otvaranje ka novim pravcima i izvorima snabdevanja gasom i naftom. Nemanja Todorović Štiplija, direktor nevladinog Beogradskog centra savremene politike, navodi za RS da je bilo primetno da se jedino Zorana Mihajlović zalagala za izgradnju intergasnog konektora sa Bugarskom.
Zaista je postao jedan otpor očigledno unutar vlade Srbije i nekih struktura u zemlji da se sa tim poslom ne počne na vreme.
Tim konektorom Srbija treba da diversifikuje izvore gasa i smanji zavisnost od Rusije. Štiplja ipak smatra da Zorana Mihajlović ne ostaje u vladi pre zbog stranačkih previranja nego zbog spoljnopolitičke orijentacije. Zoranu Mihajlović na čelu resora energetike i rudarstva nasleđuje Dubravka Đedović-Negre, članica izvršnog odbora Komercijalne banke. Ona je više godina bila direktorka Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Dubravka Đedović-Negre preuzima resor u jeku energetske krize u Evropi usled rata u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da neće biti produžen rok za zamenu srpskih registarskih autotablica u Kosovske, koje ističe 31. oktobra. Prethodno su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija od Prištine zatražili da taj proces se odloži za 10 meseci. Petar Petković, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, saopštio je da kosovski Srbi neće RKS tablice, već registarske oznake države Srbije. On je naveo da je od 9.000 vozila sa srpskim oznakama u opštinama na severu Kosova do sada preregistrovano 2. Milorad Dodik, predsjednik stranke nezavisnih socijaldemokrata Bosne i Hercegovine, najavio je za danas popodne miting sa koalicionim partnerima u Banja Luci. Kako prenosi Meliha Kešmer, Dodik je ocenio da su građani na proteklim izborima podržali njegovu politiku.
Predsjednik vladajuće partije u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, najavio je miting kazavši da neće dozvoliti da se prekraja izborna volja naroda RS-a. Dodikov poziv uslijedio je nakon što su opozicijske stranke u RS-u tražile ponovno brojanje glasova za predsjednika RS-a i održale dva protesta zbog, kako kažu, izborne krađe. Za krađu optužuju SNSD i Milorada Dodika, a krivične prijave u vezi s ovim predali su entitetskom i državnom tužiteljstvu. Dodik je miting najavio kao izraz volje naroda da se odupre opasnim namjerama stranaca i opozicije, koji bi uz pomoć nezakonitih odluka, kako kaže Dodik, da stvore stanje haosa i nestabilnosti u RS-u.
To neće biti samo olako okupljanje, mi ćemo tu donijeti određene stavove koje će biti smjernice za politiku koju ćemo provati u narednim godinama. Očekujemo dosta ljudi, očekujemo ljudi ovdje iz Višegrada, očekujemo čitave Republike Srpske, očekujemo sve one koji imaju stalo da narod ovdje, srpski narod, odlučuje samo se. I oni koji ne mogu doći, a mnogi neće ni moći doći, razumijeće čemu se radi. A oni koji mogu doći, a neće da dođu, oni su protiv Republike Srpske.
Glasnogovornik SNSD-a Radovan Kovačević istaknuo je da iz ove stranke traži da se slobodna i demokratska volja građana poštuje, navodeći da će na mitingu pokazati spremnost da brane RS, bez detalja o tome od koga i čega i ko napada RS. Centralna izborna komisija BiH objavila je 22. oktobra utvrđene rezultate izbora. Rezultati su utvrđeni za sve nivoje vlasti, osim za predsjednika BiH entiteta RS, jer još uvijek traje ponovljenje prebrojavanje glasova. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da je izuzetno zadovoljan rezultatima lokalnih izbora održanih u nedjelju i da je Crna Gora napravila izuzetan demokratski iskorak. Izuzetno sam zadovoljan, čak malo iznenađen, iznad onoga što su bila moja očekivanja. Mislim da Crna Gora generalno ide u dobrom smjeru i da se demonopolizovala politička scena. To je ono što smo tražili, rekao je Abazović odgovarajući na pitanje novinara. On je naveo da su se ljudi značajno oslobodili u odnosu na prethodni period i da će sistem nagrade i kazne u buduće funkcionisati. To je veoma važno za razvoj našeg demokratskog bića i da se Crna Gora svakog dana menja na bolje, rekao je Abazovića prenela Radio Televizija Crne Gore.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvijek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate.
Pa
da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Energetika ključni prioritet nove vlade Srbije, izjavila mandatarka Ana Brnabić. Preregistracija vozila neće biti odložena, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier na razgovorima u Kijevu. Riši Sunak zvanično novi premijer Velike Britanije. U Srbiji sutra do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Riši Sunak je 57. premijer Velike Britanije nakon što ga je kralj Charles danas pozvao da formira vladu, preneo je BBC. 42-godišnji Sunak prvi je britanski premijer azijatskog porekla i najmlađi predsjednik vlade posle više od 200 godina. Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier doputovao je u Kijev na razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, saopštio njegov kabinet. Ukrajini je od Nemačke potrebna pomoć od 500 miliona dolara mesečno, izjavio je savjetnik predsjednika Ukrajine Aleksandar Rodnjanski. On je u izjavi medijima Nemačke Funke grupacije rekao da je Kijevu svakog meseca u vreme rata potrebno 4 do 5 milijardi dolara, a da bi Berlin mogao da obezbedi pola milijarde. 7 civila ubijeno je, 3 ranjeno u Bahmutu u istočnoj Ukrajini, koji je mesecima poprište intenzivnih borbi sa ruskom vojskom, izjavio je guverner regiona Donjeck Pavlo Kirilenko. Ukrajinska vojska izvestila je o ruskoj ofanzivi u pravcu Bahmuta na severu regiona. U raciji izraelskih snaga u Nablusu na zapadnoj obali ubijeno je 5 Palestinaca i 20 ranjeno, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Kako je javila izraelska vojska, cilj racije bila je grupa Lavlja Jazbina, za koju je saopšteno da je odgovorna za nedavni smrtonosni napad na izraelskog vojnika i nekoliko pokušaja napada. Premijer Izraela Jair Lapid izjavio je da je Vadir Huh, vođa Lavlje Jazbine, ubijen u razmeni vatre sa izraelskim vojnicima. Najmanje 16 ljudi stradalo je u ciklonu Sitrangu u Bangladešu, saopštile su lokalne vlasti. Nepogoda je u ponedeljak pogodila ostrvo Bhola na jugu zemlje, nakon čega je evakuisano milion ljudi. Zemljotres od 6,3 stepeni Richtera pogodio je region južnih Sendvičkih ostrava, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Kako se navodi, potres je registrovan na dubini od 93 km, preneo Reuters. Južna Sendvička ostrava su prekomorska teritorija Ujedinjenog kraljevstva u južnom delu Atlantskog okeana. Sud u Rusiji započeo razmatranje žalbe američke košarkašice Brittany Griner na 9-godišnju kaznu zatvora. Ona je 4. avgusta osuđena zbog posjedovanja i krijumčarenja droge, nakon što je 17. februara uhapšena na moskovskom aerodromu Šeremetjevo, kada su u njenom prtljagu pronađeni vape kertridži sa uljem hašiša. 31-godišnja Griner priznala je krivicu i rekla da nije imala nameru da počini krivično delo. 10 novinara uhapšeno je u Turskoj nedelju dana nakon što je u toj zemlji na snagu stupio novi zakon o medijima, saopštio je sindikat novinara Turske. Naveo je da su se hapšenja dogodila u Ankari, Istanbulu, Vanu, Diyarbakiru, Urfi i Mardinu, te da uhapšeni novinari rade za pro-kurdske novinske agencije Mesopotamije i G-News. Po novom turskom zakonu, do 3 godine zatvora preti novinarima koji su proglašeni krivim za objavljivanje dezinformacija ili lažnih vesti.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Australija i Japan su u odgovoru na promenu bezbednosnog okruženja sa sve većim pretnjama i ambicijama Kine u regionu Indo-Pacifika dogovorili jačanje vojnih saveza i razmenu obaveštenih podataka, ali i osiguravanje lanaca snabdevanja, pišu svetski mediji. Premijeri Australije i Japana Anthony Albanese i Fumio Kishida na sastanku u Pertu 22. oktobra su u okviru unapređenog bezbednosnog pakta dogovorili jačanje vojnih veza i razmenu obaveštenih podataka sa ciljem suprotstavljanja sve većem vojnom prisustvu Kine u Azijsko-Pacifičkom regionu, ukazuje Times. U okviru učvršćeg partnerstva, rekao je Albanese, japanska vojska će imati obuku i vežbati zajedno sa pripadnicima australijskih odbrambenih snaga na severu Australije, gde takođe imaju vežbe i američke trupe. Dve zemlje su u zajedničkoj deklaraciji dogovorile da rade zajedno na sprečavanju agresije i ponašanja koje podriva međunarodna pravila i norme, navodi Londonski list, ističući da raste zabrinutost da će Kina pojačati vojne provokacije Tajvana nakon što je predsjednik Xi Jinping obezbedio treći mandat na čelu zemlje. Razgovori o proširenju saradnje i razmeni obaveštenih podataka odražavaju zabrinutost Australije i Japana zbog sve veće pretnje koje dolazi iz Kine. I povećana je vojna asertivnosti Pekinga u Južnom kineskom moru i kod Tajvana, piše Financial Times. Japan i Australija su u januaru potpisali sporazum kojim je vojnim snagama dve zemlje dozvoljeno da međusobno koriste baze, što je, kako navodi britanski list, pozdravljeno kao napredna saradnja odbrambenih snaga u cilju odgovora na sve veće vojne ambicije Kine. Novim sporazumom, koji su potpisali Kishida i Albanese, nadograđena je zajednička deklaracija o bezbednosnoj saradnji koja je potpisana 2007. kada je uspon Kine bio manje zabrinjavajući, ističe Associated Press. Od kada su 2007. Australija i Japan potpisali svoju prvu odbrambenu deklaraciju, kineski budžet za odbranu povećao se više nego 4 puta. Tokom 2006. japanski vojni avioni su 22 puta poleteli da presretnu kineske vojne avione u japanskom vazdušnom prostoru. Prošle godine japanski ratni avioni su se podigli 722 puta kao odgovor na letove kineskih aviona. Nova deklaracija pokriva vojnu interoperabilnost, obaveštajne poslove, sajber bezbednost, operacije u svemiru, sprovođenje zakona, logistiku i zaštitu telekomunikacija, a također pominje i saradnju u odupiranju ekonomskoj prinudi i dezinformacijama, što su, kako ukazuje AP, pretnje za koje se Kina optužuje. Pored odgovora na promenjeno regionalno bezbednostno okruženje, Albanese i Kishida su dogovorili konsultacije u reakciji na vanredne situacije koje bi mogle uticati na regionalnu bezbednost. Premijeri dve zemlje su također razgovarali o klimatskim promenama, izražavajući podršku regionalnom prelasku na ukupnu nultu emisiju ugljenika i podsticanju ulaganja u tehnologiju čiste energije, prenosi Reuters. U okviru tih nastojanja oni su se dogovorili da pomognu izgradnju sigurnih lanaca snabdevanja između dve zemlje za ključne minerale, uključujući i one koji su potrebni za zelene tehnologije budućnosti, rekao je Albanese.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Nakon vesti iz sveta vraćamo se u domaću realnost. 33.000 najsiromašnijih građana Srbije hrani se u narodnim kuhinjama u 77 gradova i opština u zemlji. U Kraljevu gradu sa 67.000 stanovnika 200 km južno od Beograda dnevno se priprema 600 obroka za najugroženije, pripremio Branko Vučković.
Kao i u drugim gradovima, i u Kraljevu je broj ljudi koji zbog siromaštva staju u red za porciju kuvane hrane sa socijalnog kazana sve duži, a zbog krize spisak donatora sve kraći. Radmila Dobrić, sekretarka Crvenog krsta Kraljeva, kaže da narodna kuhinja opstaje zahvaljujući finansijskoj pomoći lokalne samouprave, uprkos sve manjim donacijama hrane.
Što se tiče kuhinje Crvenog krsta Kraljevo, mi ušli smo u treću deceniju od kako radimo u kontinuitetu. Moram da kažem, to je zahvaljujući gradu Kraljevu koji konstantno pokriva troškove pripreme hrane.
Iako korisnici povremeno imaju primedbe na količinu i kvalitet hrane iz narodne kuhinje, priznaju da bi bez tog obroka mnogi od njih, kao i njihove porodice, teško opstali.
Mogu da kažem da je hrana dovoljno dobra za onoga ko nema ništa. Mogu da kažem da je ovo za mene spas.
Kuhinja nije baš kao što treba, hrana nije dobra kao što treba. Neki pastu kuvano, neki nije. Jedino to je hleb, što je dobro. Za subotu nedelju ne daju ništa. Subotu nedelju treba da se kupi.
Ja sam korisnik ovde u narodnoj kuhinji već 2 godine. U suštinu, zadovoljan sam. Meni sve je okej.
Sekretarka Crvenog krsta kaže da narodna kuhinja korisnicima povremeno deli ulje, brašno, kao i druge životne namirnice za samostalnu pripremu obroka tokom vikenda. Ona najavljuje da će Crveni krst uz pomoć lokalne samouprave obezbediti besplatne obroke i za staračka domaćinstva na periferiji Kraljeva.
Broj korisnika i dalje je isti, 600. Nešto što je novina, da ćemo vrlo uskoro otvoriti još jedno distributivno mesto na Beranovcu. Grad Kraljevo nam je ustupio kuću, tako da za njih 30 do 50 porodica i na taj način ćemo im pomoći da im se približimo i da i oni dobiju po pola litra kuvanog obroka i pola vekni hleba.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A kako se đaci u Bosni i Hercegovini spremaju za srednju školu, u prilogu Arnesa Grbešića.
Budućim srednjoškolcima su ranije nego tokom proteklih godina predstavljene saobraćajna i elektroškola, ekonomska, tehnička, ugostiteljska i trgovinska, gimnazija i medicinska škola. Predsjednica aktiva direktora srednjih škola regije Doboj Tijana Vasiljević-Stokić.
Zato što mi do kraja kalendarske godine smo u obavezi poslati ka ministarstvu predlog plana upisa. I nekako kroz dosadašnji rad smo uvidjeli da možda maj nije najadekvatniji jer su se djeca već tad opredijelila. Možda je malo ranije, vidjet ćemo, naravno, ovo je sad prva godina kad smo u oktobru obilježili, odnosno obilježavamo dan otvorenih vrata. Mislim da je mnogo kvalitetnije i sadržajnije kad je na početku školske godine.
Ovogodišnji upis u srednje škole u Doboju pokazao je da se smanjuje broj učenika. Direktor saobraćajne i elektroškole Miroslav Topalović.
I naša sva su zanimanja, tako reći, kako i deficitarna, tako su i tražena na tržištu rada, a i ove školske godine također imamo učenike koji primaju stipendije, a to su zanimanja električar, elektroinstalater i autoelektričar, kombinovano odjeljenje po 12 učenika. Mi evo kad gledamo unazad 4-5 godina, mi smo uvijek imali 40-50 učenika viška, međutim sada zbog manjka djece koji završavaju 9. razred primijetili smo pad u upisu i malo smo ove godine bili rasterećeni, ne samim tim što smo upisivali 7 odjeljenja.
A direktor ugostiteljske i trgovinske škole Predrag Pašić kaže da ove godine nisu uspjeli upisati trogodišnje zanimanje pekara, za koje je kao deficitarno bila samo jedna prijava, kao ni zanimanje konobar, za koje niko nije bio zainteresovan.
Svako od tih može za dva dana naći posao i kod nas i u regionu, bilo kojem gradu, čak i u inostranstvu. Međutim, interes za upis je jedan fenomen, jedna čudna stvar, tu je morao malo raditi sa roditeljima, vjerovatno više. Pisali smo carinski tehničar, to je išlo glat, jer dugo vremena nije, prije 20 godina ili 17. upisivano odjeljenje u Doboju carinskog tehničara, to je išlo glat i malo teže išlo turistički tehničar i kulinarski tehničar.
Neki od budućih srednjoškolaca već sada razmišljaju o odlasku u inostranstvo. Evo što kažu učenici 9. razreda Mahir, Magdalena i Amer.
Planiram upisat poslovne informatičke smjer ekonomske, kombinirati oko tehnologije kompjutera i planiram negdje otići recimo u Engleskoj i Njemačkoj.
Planiram upisat saobraćaj. Tata mi je automehančar i mnogo volim oko motora i tako vozila i to me onako privlači najviše od tih škola svih. S time bi se volila bavim, jer od malena se bavim time i znam dosta oko toga.
Želim da upišem automehaničar, ali ako to ne bude radilo, rado bi upisao autoelektričar, što u tome vidim puno prilike i kako napreduje ovaj svijet.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Energetika je ključni prioritet nove vlade Srbije, izjavila mandatarka Ana Brnabić. Preregistracija vozila neće biti odložena, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier na razgovorima u Kijevu. Rishi Sunak zvanično novi premijer Velike Britanije. U Srbiji sutra do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.